ประเด็นต่อไปกล่าวถึงอิสลามกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันการมีความศรัทธาในอิสลามนอกจากจะต้องได้รับการยืนยันด้วยวาจาโดยการกล่าวคำปฏิญาณตนและโดยการปฏิบัติด้วยกาลนมัสการการถือศีลอดการจ่ายซะกาตและการไปประกอบพิธีหัจญ์แล้วยังต้องแสดงออกในชีวิตประจำวันตามแบบอย่างที่ท่านศาสดามุฮัมมัดได้ปฏิบัติไว้แต่ในขณะนี้จะขอกล่าวถึงการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มุสลิมจะต้องพบและจะต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยรวมดังนี้ข้อ1การทักทายการทักทายนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นมิตรแล้วยังเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความคุ้นเคยและความเป็นพี่น้องกันในสังคมมุสลิมอีกด้วยเมื่อพบปะกันมุสลิมจะกล่าวคำทักทายว่าอัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าขอความสันติจงมีแด่ท่านส่วนผู้ที่ถูกทักทายด้วยถ้อยคำดังกล่าวจะต้องตอบรับคำทักทายด้วยการกล่าวว่าวะอะลัยกุมุสลามแปลว่าขอความสันติจงมีแด่ท่านเช่นกันในการกล่าวคำทักทายนั้นผู้ที่ขับขี่ควรจะเป็นผู้ทักทายผู้ที่กำลังย่างผู้ที่กำลังย่างควรจะเป็นผู้ทักทายผู้ที่กำลังนั่งอยู่คนกลุ่มน้อยควรจะทักทายคนกลุ่มใหญ่กว่าและเด็กน้อยควรจะกล่าวทักทายผู้ใหญ่ก่อนเมื่อกล่าวสลามแล้วควรที่จะจับมือกันในการจับมือนั้นต้องจับให้พอดีหรือจะให้ดีกว่านั้นก็คือการสวมกอดกันด้วยความหักแพงแต่ข้อปฏิบัตินี้แม้นใช้กับเพศเดียวกันเท่านั้นอิสลามบ่อนุญาตให้มุสลิมนำไปใช้กับเพศตรงข้ามการกล่าวสลามนั้นนอกจากจะกล่าวในตอนพบปะกันยังจะต้องกล่าวเมื่อถึงการอำลาหรือจากกันไปอีกด้วยข้อที่2คำกล่าวต่างๆในชีวิตประจำวันการกล่าวว่าบิสมิลลาห์แปลว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ก่อนที่จะเฮ็ดหยังก็ตามที่บ่แม่นความชั่วมุสลิมจะต้องกล่าวคําว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแปลว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์มุสลิมจะกล่าวคํานี้เมื่อปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่ดีงามสําเร็จลงเพื่อเป็นการแสดงความขอบใจและสรรเสริญพระเจ้าตัวอย่างเช่นการกล่าวหลังจากกินอาหารและดื่มน้ำนอกจากนั้นแล้วเมื่อตนได้พ้นจากความสัวให้ความอันตรายความโศกเศร้าหมุนหมองความผิดหวังมุสลิมก็ควรกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หลังจากการจามมุสลิมควรกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์และเมื่อภัยได้ยินคนจามกล่าวเช่นนั้นเขาจะต้องกล่าวตอบว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์แปลว่าขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านและหากผู้จามได้ยินคนกล่าวตอบเช่นนั้นเขาก็จะต้องกล่าวตอบว่ายะดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิบะละกุมแปลว่าขออัลลอฮ์ทรงนำทางท่านและให้ท่านได้รับความสบายต่อไปแม้นการกล่าวคำว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์แปลว่าค่อยขออภัยโทษจากอัลลอฮ์คำนี้มุสลิมจะกล่าวเมื่อตนเองเกิดความสำนึกได้ว่าตนเองได้เหตุผิดหรือกระทำบาปเพื่อเป็นการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ต่อไปแม้นการกล่าวคำว่าอาอูซุบิลลาห์แปลว่าค่อยขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์คำนี้มุสลิมจะกล่าวเพื่อขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้ตนเองพ้นจากความคิดที่ชั่วให้และต้องการจะละทิ่มความคิดดังกล่าวไปให้พ้นหรือเพื่อขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วให้ต่างๆบทกล่าวต่อไปก็คืออินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแปลว่าแท้จริงเฮาเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และพระองค์เท่านั้นที่เฮาต้องกลับคืนเมื่อมุสลิมต้องประสบกับภัยพิบัติต่างๆหรือข่าวร้ายเช่นการตายหรือการจากไปหรือการสูญเสียมุสลิมจะกล่าวถ้อยคํานี้มาด้วยความสํานึกว่านั้นเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์และจะต้องยอมรับตามสภาพหรือความเป็นจริงด้วยความอดทนต่อไปแม้นการกล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์แปลว่าถ้าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์เมื่อมุสลิมตั้งใจที่จะกระทําสิ่งใดหรือให้สัญญากับไผ่ไว้และจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเฮ็ดให้ความตั้งใจหรือสัญญานั้นเป็นผลสําเร็จเขาจะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์โดยการกล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์ต่อไปแม้นการกล่าวว่ามาชาอัลลอฮ์แปลว่าเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์เมื่อเกิดมีความประทับใจหรือภาคภูมิใจในตนเองหรือผู้อื่นมุสลิมจะถือว่าความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลนั้นมาจากอำนาจของอัลลอฮ์ด้วยการกล่าวคำว่ามาชาอัลลอฮ์ต่อไปแม้นการกล่าวว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนแปลว่าขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนท่านด้วยความดีงามการกล่าวเช่นนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบใจต่อผู้ที่ช่วยเหลือหรือแสดงความกรุณาต่อเขามีคำกล่าวของท่านศาสดามุฮัมมัดกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผู้ใดที่บ่ขอบใจมนุษย์เปรียบดังเขาบ่ขอบใจพระเจ้าการกล่าวถ้อยคำต่างๆที่ได้กล่าวมานั้นจะเฮ็ดให้มุสลิมรำลึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอในทุกสถานการณ์ประเด็นต่อไปกล่าวถึงการแต่งกายในอิสลามการสวมใส่เสื้อผ้านอกจากเพื่อเป็นการปกปิดอวัยวะของร่างกาย เพื่อปกป้องห่างกายจากการถึกแดดถึกลมสิ่งสกปรกและการขีดขวดจากสิ่งแหลมคมและเพื่อเป็นความงดงามสง่าราศีแก่ผู้สวมใส่แล้วในอิสลามการสวมใส่เสื้อผ้ายังเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงมาตรฐานทางวัฒนธรรมและยังเป็นการคุ้มครองเกียรติยศและเกียรติศักดิ์ศรีของผู้สวมใส่โดยเฉพาะแม่นเพศหญิงอีกด้วยดังนั้นอิสลามจึงได้กำหนดมาตรฐานการแต่งกายสำหรับมุสลิมไว้ดังนี้ข้อ1อนุญาตให้ทั้งชายและหญิงสามารถแต่งกายสวยงามได้แต่ต้องบ่แม่นเพื่อการโอ้อวดหรือแสดงออกถึงความฟุ่มเฟือยข้อ2สำหรับผู้หญิงจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายทุกส่วนยกเว้นใบหน้าและมือข้อ3ห้ามใส่เสื้อผ้าที่ใส่บางหรือเป็นห้องเป็นหูจนสามารถเบิ่งเห็นร่างกายและห้ามใส่เสื้อผ้าที่หัดรูปหรือหัดทรงให้เห็นรูปร่างโดยเฉพาะแม่นเพศหญิงข้อ4ผู้หญิงจะต้องบ่แต่งกายเป็นผู้ชายและผู้ชายจะต้องบ่แต่งกายเป็นผู้หญิงข้อ5ห้ามผู้ชายสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นผ้าใหม่และประดับประดาร่างกายด้วยทองคำเพราะทั้ง2อย่างนี้ถูกอนุมัติให้ใช้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นข้อ6ผู้หญิงบ่ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำหอมเมื่อออกจากบ้านแต่ให้ใช้ได้เมื่ออยู่ในบ้านกับครอบครัวแต่สำหรับผู้ชายนั้นอิสลามอนุญาตให้ใช้เครื่องหอมอ่อนๆโดยเฉพาะแม่นใช้ไปมัสยิดข้อ7เสื้อผ้าที่สวมใส่จะต้องสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะในเวลาละหมาดการที่อิสลามกำหนดให้เพศหญิงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ปกปิดมิดสิทธินั่นก็เพราะว่าอิสลามมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความสันติสุขและความสงบขึ้นในสังคมการจะสร้างความสันติสุขขึ้นในสังคมใดนั้นก็จะต้องเริ่มขึ้นในจิตใจของคนในสังคมเสียก่อนด้วยเหตุนี้เองอิสลามจึงบ่อนุญาตให้ผู้หญิงแต่งกายในลักษณะที่เฮ็ดให้จิตใจผู้ชายต้องเกิดความปั่นป่วนอันจะก่อให้เกิดสิ่งบ่ดีบ่งามตามมาในขณะเดียวกันข้อกำหนดในเรื่องการแต่งกายของอิสลามก็มีวัตถุประสงค์ที่จะปกป้องผู้หญิงให้ปลอดภัยและออกห่างไกลจากการถูกลวนลามและหุกหานด้วยวาจาและสายตาของเพศตรงข้ามที่มีจิตใจสกปรกลามกอีกด้วยประเด็นต่อมาย้อนหยังอิสลามจึงห้ามกินหมูคำถามนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามที่คนต่างศาสนามักจะถามมุสลิมอยู่เป็นประจำจนอาจจะกลายเป็นคำถามยอดนิยมเลยก็ว่าได้ความจริงแล้วเนื้อหมูไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่อิสลามห้ามเท่านั้นแต่อิสลามก็ห้ามบริโภคบรรดาสิ่งต่อไปนี้ข้อ1แม่นสิ่งมึนเมาหรือสิ่งที่เฮ็ดให้ขาดสติทุกสนิทข้อ2แม่นเลือดข้อ3แม่นเนื้อสัตว์ที่ตายเองโดยธรรมชาติข้อ4แม่นเนื้อสัตว์ที่ถูกทุบตายถูกหัดคอตายหรือตกจากบอนสูงแล้วตายข้อ5แม่นเนื้อของสัตว์ที่ใช้กรงเล็บหรือแข้วจับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารข้อ6แม่นเนื้อของสัตว์ที่ถูกสัตว์อื่นแห่นหรือจิกกินข้อ7แม่นเนื้อสัตว์หรืออาหารที่ใช้บูชาผีสางนางไห้หรือใช้บูชาเทพเจ้าอื่นข้อ8แม่นเนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่าโดยบ่ได้กล่าวนามของอัลเลาะห์สำหรับเนื้อหมูนั้นบ่ได้มีเพียงแต่อิสลามเท่านั้นที่ห้ามแต่ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่าก็มีบทบัญญัติห้ามไว้เช่นเดียวกันดังที่มีปรากฏให้เห็นในบทที่มีชื่อว่าเลวีติโกก่อนที่จะเข้าถึงสาเหตุของการที่อิสลามห้ามกินเนื้อหมูและสิ่งอื่นๆที่อิสลามได้ห้ามไว้นั้นเราต้องเข้าใจว่าการกินในอิสลามนอกจากจะเป็นเพื่อการกินให้ห่างกายแล้วยังต้องกินให้ได้ผลบุญอีกด้วยเหตุผลสำคัญที่มุสลิมต้องปฏิบัติเช่นนั้นก็ย้อนว่ามุสลิมเป็นผู้ที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ได้สั่งห้ามสิ่งใดมุสลิมก็ต้องละเว้นและเมื่ออัลลอฮ์สั่งให้เฮ็ดสิ่งใดมุสลิมก็จะต้องปฏิบัตินี่แม้นการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อประสงค์ของอัลลอฮ์เมื่อโลกได้เจริญขึ้นการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ก็ได้บอกให้มนุษย์รู้ว่าในเนื้อหมูมีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอยู่หลายอย่างตัวอย่างเช่นบรรดาไขมันพยาธิบางชนิดที่มีสารห่อหุ้มตัวเองให้พ้นจากการทำลายด้วยความร้อนสูงและสามารถฝังตัวอยู่ในร่างกายของมนุษย์ได้เป็นเวลาดุนนานส่วนในกรณีของเลือดนั้นเฮาก็รู้ดีว่ามันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและในกรณีของสัตว์ที่ตายเองนั้นเหตุผลก็คล้ายๆคือกันเฮาบ่รู้เลยว่ามันตายย้อนหยังถ้าเฮากินพวกมันเข้าไปเฮาก็อาจจะได้รับเชื้อพยาธิต่างๆเข้าสู่ร่างกายบางคนอาจจะโต้แย้งว่าวิทยาศาสตร์สมัยนี้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แล้วแต่ในความจริงก็คือมนุษย์หลายคนบ่ได้กินอาหารที่ถูกตามหลักสุขอนามัยเสมอไปดังนั้นด้วยความหักและความห่วงใยจากอัลเลาะห์พระองค์จึงได้ทรงห้ามกินบรรดาสิ่งดังกล่าวเพื่อป้องกันมนุษย์จากอันตรายทางโภชนาการแนวใดก็ตามสำหรับมุสลิมแล้วถึงแม้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จะสามารถป้องกันอันตรายจากโภชนาการดังกล่าวได้ก็จริงแต่ในเมื่อมันเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้ามุสลิมก็จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามแต่ในกรณีที่ขับขันหรือในสภาพที่บ่มีหยังจะกินหรือในกรณีที่จำเป็นถึงขั้นชีวิตสิ่งต้องห้ามเหล่านี้ก็เป็นสิ่งอนุมัติให้กินได้ในระดับหนึ่งเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพร่างกายเอาไว้ในอิสลามบรรดาข้อสั่งห้ามทั้งหลายจะได้รับการอนุโลมเมื่อมุสลิมตกอยู่ในสภาพหรือสถานการณ์ที่ขับขันและจำเป็นถึงขั้นชีวิตแต่เมื่อพ้นขีดอันตรายดังกล่าวแล้วก็จะกลับมาเป็นสิ่งต้องห้ามในทันทีนอกจากเนื้อหมูเนื้อไก่หรือเนื้อสัตว์อื่นๆที่บ่ได้ถูกฆ่าโดยมุสลิม หรืออาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่บ่ได้เป็นไปตามหลักการอิสลามหรือบ่ได้เฮ็ดโดยมุสลิมจึงบ่เป็นที่อนุญาตสําหรับมุสลิมประเด็นต่อไปแม่นเกี่ยวกับความหักความหักบ่มีพรมแดนแต่หักต้องมีศาสนามีหลายคนสงสัยว่าย้อนหยังอิสลามจึงใจแคบบ่ยอมให้มุสลิมแต่งดองกับคนนอกศาสนาหรือย้อนหยังมุสลิมจึงต้องเอาศาสนามาเป็นพรมแดนแห่งความหักทั้งที่ความหักบ่มีพรมแดนในความเป็นจริงแล้วอิสลามก็ยอมรับในเรื่องของความหักเพราะความหักนั้นเป็นสัญชาตญาณที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่มนุษย์และจากความหักนี้เองที่ก่อให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างตามมาตัวอย่างเช่นความหักที่แม่มีต่อลูกเฮ็ดให้แม่คอยปกป้องเลี้ยงดูและยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกความหักชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนก็อาจเฮ็ดให้บางคนยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อปกป้องมาตุภูมิของตนและความหักระวังบ่าวสาวที่เป็นจุดกําเนิดของการสร้างครอบครัวแต่ในความหักนั้นก็ต้องมีขอบเขตแห่งความพอดีเพราะหากความหักเกินขอบเขตแล้วความเสียหายก็จะติดตามมาตัวอย่างเช่นพ่อแม่หักลูกแล้วตามใจลูกทุกอย่างจะเฮ็ดให้ลูกเสียขนเสียนิสัยหรือถ้าหักซาดหลายเกินไปก็จะกลายเป็นคนที่บ้าซาดคิดว่าซาดของตนดีกว่าซาดอื่นตลอดไปดังนั้นความหักจึงต้องมีขอบเขตแห่งความพอดีในด้านความหักบ่าวสาวก็เช่นกันหากความหักนั้นเกินความพอดีความหักนั้นก็จะเฮ็ดให้คนตาบอดเฮ็ดในสิ่งที่บ่ถูกต้องเหมาะสมอันจะเกิดความเสียหายตามมาอิสลามจึงได้กําหนดขอบเขตว่าเพศหญิงและเพศชายมุสลิมจะต้องบ่แต่งงานกับผู้ที่บ่ศรัทธาหรือจนกว่าเขาจะศรัทธาเสียก่อนอิสลามสนับสนุนการแต่งงานเพราะถือว่าการแต่งงานเป็นการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวซึ่งเป็นหัวหน่วยพื้นฐานของสังคมและอิสลามก็ต้องการที่จะรักษาหัวหน่วยพื้นฐานเหล่านี้ไว้ให้บ่แตกสลายเพื่อที่สังคมจะได้บ่พังทลายตามมาดังนั้นมาตรการหนึ่งที่จะรักษาหัวหน่วยพื้นฐานของสังคมไว้ก็คือการวางเงื่อนไขให้แก่ชายและหญิงมุสลิมแต่งงานกับคนที่มีความศรัทธาคือกันก็เพื่อที่จะป้องกันความแตกแยกที่จะเกิดขึ้นจากความคิดความเชื่อและการปฏิบัติที่แตกต่างกันในการดำรงชีวิตประจำวันลองจินตนาการเบิ่งว่าแม่นหยังจะเกิดขึ้นกับครอบครัวถ้าหากผัวกินหมูในขณะที่เมียบ่กินหรือกรณีที่ผู้เป็นผัวกราบไหว้รูปปั้นบูชาหลากหลายชนิดในขณะที่เมียนับถือพระเจ้าองค์เดียวหรือถ้าเป็นเดือนรอมฎอนขณะที่เมียกําลังถือศีลอดแต่ผัวสัมผัสดื่มเหล้าสูบยาและถ้าหากผัวได้ตายไปญาติพี่น้องทางผัวก็จะเอาศพไปเผาในขณะที่เมียคิดบ่ออกว่าจะเฮ็ดแนวใดต่อและอื่นๆอีกอย่างหลากหลายแน่นอนว่าในสภาพแห่งความขัดแย้งแบบนี้ผู้ที่เป็นลูกซึ่งอยู่ระหว่างกลางพ่อและแม่ก็จะต้องได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านความคิดจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ถ้าจะคิดไปแล้วเกือบจะทุกครอบครัวที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งแบบนี้แม่นบ่สามารถจะดําเนินต่อไปได้ตลอดฮอดฟังและมักจะจบลงด้วยการที่ต่างฝ่ายต่างต้องแยกทางกันในอิสลามชีวิตบ่ได้จบเพียงแต่ในโลกนี้แต่ความตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ถาวรหัวหน้าครอบครัวนอกจากจะมีหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัวและยังต้องมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกการแต่งงานในทัศนะของอิสลามแม่นการผูกพันชีวิตชายหญิงคู่หนึ่งเข้าน้ำกันเปรียบดังการผูกเส้นได้2เส้นเข้าน้ำกันและจะบ่มีการผูกพันอันใดที่จะเหนียวแน่นไปกว่าการผูกพันด้วยความศรัทธาอันเดียวกันเมื่อเป็นดังแนวนี้บ่ว่าจะถูกทดสอบปัญหาชีวิตแนวใดหากทั้ง2ฝ่ายมีความศรัทธาผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นแล้วชีวิตคู่ของทั้ง2คนจะบ่แยกขาดออกจากกันจะต้องต่อสู้ผ่านพาปัญหาอุปสรรคต่างๆไปนํากันและพยายามประสบผลสําเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าในความเป็นจริงแล้วสําหรับอิสลามถ้าหากมีหลักศรัทธาในศาสนาอันเดียวกันแล้วนอกนั้นก็จะบ่มีปัญหาทางด้านพรมแดนเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ชาติตระกูลหรือฐานะเพราะว่าในอิสลามส่งเสริมให้มุสลิมแต่งงานกับคนต่างชาติต่างเผ่าพันธุ์ต่างตระกูลหรือคนที่อยู่ห่างไกลออกไปเพื่อการแต่งงานจะได้กลายเป็นเครื่องมือที่ให้มนุษย์ต่างเผ่าพันธุ์ต่างชาติต่างตระกูลได้มีความใกล้ชิดและความผูกพันกันอย่างดีประเด็นต่อมาการแต่งงานตามหลักการของอิสลามประการที่1เมื่อลูกถึงวัยแต่งงานพ่อแม่มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ลูกของตนได้แต่งงานสร้างครอบครัวบ่ว่าจะโดยการจัดหาคู่ครองให้หรือปล่อยให้ลูกเลือกคู่ครองเองโดยความสมัครใจประการที่2ท่านศาสดามุฮัมมัดมีข้อแนะนําให้เลือกคู่ครองโดยการพิจารณาถึงศาสนาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดประการที่3เมื่อชายและหญิงตกลงปลงใจที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวนํากันพ่อแม่ของฝ่ายชายจะต้องเฝ้าสู่ขอฝ่ายหญิงเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายได้จัดการแต่งงานด้วยความสะดวกเพราะว่าอิสลามได้ส่งเสริมการแต่งงานเพื่อเป็นการป้องกันการมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมายและก็เพื่อเป็นการเริ่มต้นสร้างครอบครัวซึ่งเป็นหัวหน่วยพื้นฐานของสังคมในขณะเดียวกันอิสลามก็แนะนําให้ฝ่ายหญิงบ่ให้เอิ้นมหัรหรือที่แปลว่าค่าสินสอดหลายจนเกินความสามารถหรือเป็นภาระอันหนักแก่ฝ่ายชายเมื่อทั้ง2ฝ่ายยินยอมพร้อมใจกันแล้วก็ถือว่านั่นเป็นการมั่นหมายโดยทางวาจา ในอิสลามบ่มีพิธีหมั้นโดยการให้ฝ่ายชายประทับกาหมายปองผู้หญิงด้วยการสวมแหวนหมั้นไว้ก่อนเพราะว่าในอิสลามได้ตั้งกฎไว้แล้วว่าในขณะที่แม่หญิงผู้ใดกำลังถูกหมั้นหมายหรือถูกสู้ขอแต่งงานห้ามบ่ให้ชายอื่นเข้าไปแทรกแซงจนกว่าการสู้ขอของฝ่ายชายที่ไปสู้ขอก่อนจะถูกยกเลิกจากฝ่ายหญิงเสียก่อนประการที่4การแต่งงานจะต้องได้รับความยินยอมจากเพศหญิงด้วยความสมัครใจบ่แม่นถูกบังคับเมื่อทั้ง2ฝ่ายนัดหมายวันแต่งงานแล้วองค์ประกอบจำเป็นสำหรับการแต่งงานของอิสลามมีดังต่อไปนี้ข้อที่1ทางชายและหญิงจะต้องเป็นมุสลิมข้อที่2จะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองที่ให้การอนุมัติหรือการยอมรับให้ลูกของตนแต่งงานข้อที่3จะต้องมีพยานรู้เห็นการแต่งงานข้อที่4จะต้องมีมหรหรือค่าสินสอดสำหรับฝ่ายหญิงที่เรียกร้องจากฝ่ายชายซึ่งค่าสินสอดนี้เป็นของเจ้าสาวและเป็นคนละส่วนกับเงินซวยจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานข้อที่5จะต้องมีการกล่าวคำแต่งงานและการตอบรับการแต่งงานต่อไปแม่นพิธีกรรมการแต่งงานของอิสลามมีดังนี้ข้อที่1เริ่มต้นด้วยการอ่านคัมภีร์กุรอานเพื่อเป็นความสิริมงคลข้อที่2แม่นการเทศนาธรรมหรือคุตบะเพื่อแนะนำตักเตือนถึงการดำเนินชีวิตครอบครัวข้อที่3แม่นการกล่าวคำแต่งงานโดยผู้ปกครองของเจ้าสาวมอบอำนาจให้เฮ็ดพิธีแต่งงานด้วยการกล่าวกับเจ้าบ่าวว่าข้าพเจ้าขอแต่งงานท่านตามด้วยชื่อของเจ้าบ่าวกับนางสาวตามด้วยชื่อของเจ้าสาวลูกสาวของข้าพเจ้าตามมหรหรือค่าสินสอดเป็นจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้แล้วให้เจ้าบ่าวกล่าวตอบรับว่าข้าพเจ้าท้าวตามด้วยชื่อของเจ้าบ่าวขอรับการแต่งงานกับนางสาวตามด้วยชื่อของเจ้าสาวด้วยค่ามหรหรือค่าสินสอดตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อเจ้าบ่าวได้กล่าวตอบแล้วผู้อาวุโสหรือผู้ที่มีความรู้จะต้องขอพรจากพระเจ้าให้แก่คู่บ่าวสาวถือเป็นอันสำเร็จพิธีหลังจากนั้นก็จะเป็นการเลี้ยงอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมงานประเด็นต่อมาอิสลามกับชีวิตอิสลามถือว่าชีวิตบ่ได้เป็นสิ่งที่กำเนิดขึ้นมาเองหากแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์ดังนั้นมนุษย์จึงบ่ได้เป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริงหากแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นเจ้าของมนุษย์จะมาทำลายหรือทำให้ชีวิตของตนเองหรือผู้อื่นบ่ได้ยกเว้นในกรณีที่พระเจ้าอนุมัติเซ็นการประหารนักโทษตามคำพิพากษาของศาลในอิสลามมนุษย์ถูกทรงมาให้มีชีวิตอยู่โลกนี้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นและจะมีชีวิตที่แตกต่างกันทั้งในด้านความรู้ความสามารถฐานะและโอกาสเพื่อที่มนุษย์จะได้มีความสัมพันธ์กันมีความผูกพันกันมีความรักแพงสามัคคีกันแต่สิ่งที่มนุษย์จะได้รับเช่นเดียวกันแม้นการทดสอบจากพระเจ้าตลอดทางชีวิตว่าเขาจะนึกถึงและศรัทธาต่อพระองค์หรือบ่ซึ่งการทดสอบจากพระเจ้าก็มีหลากหลายบ่ว่าจะเป็นความย้านกลัวความอึดหิวความทุกข์ยากลำบากการสูญเสียสิ่งต่างๆนานาในขณะที่บางคนจะถูกทดสอบด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยหังมียศศักดิ์ตำแหน่งมีอำนาจแต่สุดท้ายแล้วทุกชีวิตจะต้องถูกพระเจ้าเอื้อนกลับไปฟังผลการทดสอบในวันแห่งการตัดสินนี่แม้นความจริงแห่งชีวิตดังนั้นยามใดที่มุสลิมต้องประสบกับภัยพิบัติประสบกับความทุกข์ยากลำบากและการสูญเสียทั้งหลายเขาจะต้องอดทนและเชื่อมั่นว่านั่นแม้นการทดสอบจากพระเจ้าพร้อมกับกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแปลว่าแท้จริงแล้วเฮาเป็นของอัลเลาะห์และเฮาจะต้องกลับคืนสู่พระองค์มุสลิมจะต้องบ่โวยวายอารมณ์เสียโทษนั่นโทษนี่เพราะการเฮ็ดแบบนั้นมันบ่ได้ช่วยเฮ็ดให้อันใดดีขึ้นและตัวของเขาเองก็จะบ่ได้พบกับความสงบสุขขณะเดียวกันเขาจะต้องบ่สิ้นหวังในความเมตตาของพระเจ้าและจะต้องบ่ประทิมการละหมาดพร้อมทั้งพยายามวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าประเด็นต่อมาอิสลามกับความตายทุกชีวิตจะต้องได้ชิมรสชาติแห่งความตายนี่แม่นสัจธรรมจากคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์แห่งทางนำที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่มนุษย์ชาติในอิสลามความตายบ่ได้เป็นการสิ้นสุดหรือเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตหากแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มนุษย์จะก้าวไปสู่ชีวิตที่แท้จริงและเป็นชีวิตที่นิรันดรถาวรในอิสลามมนุษย์จะบ่สามารถกลับชาติมาเกิดได้อีกหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วแต่ในอิสลามถือว่าชีวิตในโลกนี้แม้นการเตรียมตัวสำหรับชีวิตในโลกหน้าอันถาวรเมื่อเขาได้สิ้นชีวิตลงวิญญาณของเขาจะไปรวมตัวกันอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่ชื่อว่าโลกบารซักซึ่งเป็นโลกที่ขั้นกลางระหว่างโลกใบนี้กับโลกหน้าและเมื่อถึงมื้อหนึ่งเป็นมื้อแห่งการสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างทุกชีวิตจะถูกเฮ็ดให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อท่ารับเอาการตัดสินการกระทำของเขาที่ได้กระทำไว้ในโลกใบนี้ ชะตากรรมของไผ่จะเป็นแนวใดในโลกหน้านั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาในมื้อนี้ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เขาได้เตรียมตัวแนวใดสำหรับโลกหน้าอันถาวรเมื่อได้รับข่าวการตายของพี่น้องมุสลิมมุสลิมจะต้องกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมายความว่าเฮาเป็นของอัลเลาะห์และเฮาจะต้องกลับคืนสู่พระองค์หลังจากนั้นก็จะให้ไปเยี่ยมยามและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวหรือญาติพี่น้องของผู้ตายและอาจจะไปช่วยทรงศพที่สุสานและช่วยฝังศพเมื่อมีการตายเกิดขึ้นในอิสลามได้กำหนดให้ญาติใกล้ชิดหรือครอบครัวของผู้ตายให้เฝ้าจัดการเรื่องศพให้สำเร็จเรียบร้อยโดยไวและให้ประหยัดที่สุดเพื่อจะบ่ได้เป็นภาระและสร้างความยุ่งยากลำบากให้แก่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยปกติแล้วพิธีฝังศพของมุสลิมจะต้องสำเร็จภายใน24ชั่วโมงโดยมีเงื่อนไขสำคัญและสิ่งจำเป็นในการจัดการเกี่ยวกับศพดังนี้ข้อ1การอาบน้ำศพแม่นการอาบน้ำทำความสะอาดให้ทั่วร่างกายโดยศพผู้ชายก็ให้ผู้ชายเป็นผู้จัดการให้และศพผู้หญิงก็ให้ผู้หญิงเป็นผู้จัดการให้ข้อ3การละหมาดให้ศพและข้อ4การฝังตามล่วงนอนบ่แม่นล่วงยืนดังที่หลายคนเข้าใจผิดสำหรับการปฏิบัติต่อศพนั้นอิสลามได้กำหนดให้ปฏิบัติอย่างนุ่มนวลอ่อนโยนและให้เกียรติต่อศพและจะต้องบ่ปล่อยให้ศพเป็นที่เปิดเผยในสภาพที่บ่เป็นตาหน้าเบิ่งนอกจากนั้นแล้วอิสลามก็ยังบ่อนุญาตให้เผาศพด้วยไฟเพราะถือว่าไฟนั้นเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับการลงโทษในนรกเท่านั้นมุสลิมสามารถไปร่วมงานศพของคนต่างศาสนาได้ในเงื่อนไขที่ว่าไปเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์หรือเพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจแก่ครอบครัวหรือญาติพี่น้องของผู้ตายแต่บ่อนุญาตให้ร่วมพิธีทางศาสนาอื่นๆในงานศพนอกจากนั้นมุสลิมก็ควรที่จะยืนให้เกียรติศพเมื่อมีขบวนแห่ศพผ่านมาเพราะว่าท่านศาสดามุฮัมมัดเคยปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง